principā šai gada laikā ir pilnībā nomainīts šis tas liežu ceļa posms no Alfs līdz Zuglai un apakaļ. Viņš ir pabīdīts tālāk no Brīvības ielas nostāk, ir izbūvēts pilnīgi jaunas pieturvietas šajā te posmā, paaugstināts, kas ir piemērots zemās grīdas tramvajām, ir pilnīgi nomainīts sliedz, kā es teicu, viņas ir speciāls sliežu klātne, kura ir mazāk vibrācija trokšņa līmenis, daudz zemāks, atjaunot visi balsta stabi un visa šī te infrastruktūra, lai zemās grīdas tramvajas varētu kursēt. Protams, ka tur vēl rekonstrukcijas darbi līdz galam gan nav pabeigti, viņi vēl kādu laiku, visticamāk, kādam septembrim tur vēl vilksies, bet tas neliedz mums atklāt šo te zemās grīdas tramvaju kustību, tad posmā no 45. vidusskolas līdz Zuglai.